4. Հոգեկան սաստիկ խռովմունքի միջոցներին Սմբատը զգում էր պահանջ որևէ կերպ սիրտը թեթևացնելու։ Ընկերություն էր փնտրում, և այն շրջանը, ուր վիճակված էր պտտել իր դիրքի շնորհիվ, նրան չէր գոհացնում։ Մինչև այժմ նա, ամփոփված ինքն իր մեջ, ապրել էր ներքին աշխարում։ Ոչ ոք չէր անհանգստացնում նրան, չէր դիպչում նրա սրտի գաղտնի վերքերին։ Ռուսիայից վերադառնալով, նա ընկավ մի շրջան, ուր նրան չէին խնայում, չէին ներում նրա անուղղելի սխալը։ Մոր և քրոջ անվերջ բողոքները խոցոտում էին նրա սիրտը և գրգռում այն կծու զգացումները, որ նա արվեստական կերպով թմրեցրել էր իր մեջ 6-7 տարի շարունակ։ Չուներ մտերիմ ընկեր, որին վստահանար հաղորդել իր ցավերը և թեթևացներ իր հոգին։ Նա պարզ տեսնում էր, որ իր հրապույրը մարդկանց աչքում պարունակվում է մեծ մասամբ հարստության մեջ։ Արդեն շրջանն այդպես էր։ Տեսնում էր, որ նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք բարձրաձայն գոռում են բարոյականի մասին, ստրկաբար խոնարհվում են անբարոյականի առջև, երբ մեջտեղ նյութական շահ են գտնում։ Այս էր, որ ստիպում էր նրան փախչել մարդկանցից, որոնելով մի մտերիմ ընկերություն։ Փորձում էր գործերի մեջ գտնել գետ ժամանակավոր մոռացում, բայց միտքը զբաղվում էր, վիրավոր զգացումները հագուրտ չէին ստանում։ Միայն մի գործ կար, որ նրան պատճառում էր հոգեկան հաճույք, և մի փոքրիկ շրջան, ուր նրա սիրտը զգում էր քիչ շատ թեթևություն։ Դա մշակների համար նոր բնակարանների կառուցումն էր և զարգարյանների ընտանիքը, ուր նա լինում էր ամեն անգամ հանքերն այցելելիս։ Ուրախ էր իր ձեռնարկությանը, և այժմ թվում էր նրան, որ եթե չհոգար բանվորների մասին, իր սրտի վրա պիտի ձգեր մի նոր ծանրություն։ Չնայելով, որ հանքային գործերը հանձնել էր Միքայելին, շաբաթը 2-3 անգամ ինքն էլ նստում էր առաջին պատահած կարգը և ուղևորվում այնտեղ։ Նա չէր ուզում ինքն իրեն խոստովանվել, թե որն է իսկապես այն մագնիսական ուժը, որ այսպես հաճախ տանում է իրեն դեպի հանքերը։ Նա խափում էր իրեն հավատացնելով, թե արդարև մշակների տնտեսական վիճակը իրեն այդչափ հետաքրքրում է։ Դիտելով նոր կառուցվող կացարանները կես ժամ, մի ժամ, շտապում էր այցելել զարգարյաններին և այնտեղ մնում էր ժամերով։ Աղքատիկ ընտանիքը ընդունում էր նրան ոչ իբրև իր տիրոջ կամ մի հարուստ հանքատիրոջ, այլ իբրև բարեկամի։ Ոչ ոք չէր նեղվում նրա ներկայությամբ, ոչ ոքի չէին ձանձրացնում նրա հաճախակի այցերը, նույնիսկ անդամալույծին։ Իսկ նա սիրում էր զրուցել Դավիթ Զարգարյանի հետ, և ոչ միայն իր գործերի, այլև հասարակական երևույթների մասին։ Այդ զրույցների ժամանակ նրա հայացքն ակամա կանգ էր առնում Շուշանիկի վրա։ Օրիորդը, անբաժան շալ լուսերին ձգած, գլուխը թեթևակի ուսերին թեքած, ուշադիր լսում էր իր հորեղբոր և հյուրի տակ վիճաբանությունները։ Երբեմն նա ոգևորվում էր, մոռանում ինքն իրեն և խոսակցությունը երկարացնում ավելի, քան պահանջում էր քաղաքավարությունը։ Պատահում էր, որ նրա հետ վիճում էր Շուշանիկը, երբ խոսակցությունը վերաբերում էր օրիորդի մտքին մատչելի խնդիրներին։ Այդ միջոցներին Սմբատի ճակատի կնճիռները բացվում էին, դեմքը պայծառանում էր, աչքերն արտահայտում էին խորին հոգեկան հաճույք։ Հեռանալով աղքատիկ բնակարանից, շատ անգամ ճանապարհին ընկղմվում էր մտքերի հարածուփ օվկիանոսի մեջ։ Մերթ տխրում էր, մերթ ուրախանում մտքում, մտաբերելով Շուշանիկին, որ օր-օրի վրա դառնում էր լրիկ, մելամաղձոտ։ Տխրում էր, հիշելով իր անուղղելի սխալը, հիշելով իր սիրեցյալ զավակներին։ Ուրախանում էր զգալով այն տպավորությունը, որ գործում է ինքը Շուշանիկի վրա։ Բայց զգում էր, միևնույն ժամանակ, որ իրավունք չունի այդ տկար էակի խուլ արտահայտված համակրանքի վրա։ Գիտեր, որ իր հաճախակի այցերը, օր-օրի վրա զորացնում են այդ համակրանքը։ Նա կարդում էր օրիորդի հոգու ելևէջները, նրա պարզ դեմքի վրա և հետզհետե մռայլվող աչքերի մեջ։ Ահա ինչու իրեն պարտավոր համարեց դադարել այցելելու զարգարյաններին։ Սակայն իզուր, ամեն անգամ հանքերը գալիս, անհաղթելի ուժից մղվում էր դեպի աղքատիկ բնակարանը։ Մի անգամ նա քաղաքից ուղևորվեց Միքայելի հետ։ Ճանապարհին խոսում էր գործերի մասին, գանգատվում էր կառավարիչ ինժեներ Սուլյանի դեմ, որ իր պաշտոնին վերաբերվում էր անտարբեր, միշտ զբաղված սեփական գործերով։ «Է, եթե չես հավանում, ինչու չես արձակում», հարցրեց Միքայելը։ «Ինձ համար ավելի հեշտ է մի ծառայողի տված վնասներին դիմանալ, քան զրկել նրան պաշտոնից»։ Հետո խոսեցին Դավիթ Զարգարյանի մասին։ Սմբատը գովեց նրա անձնավորությունը, սերը դեպի գործը, անշահասիրությունը և մտավոր զարգացումը։ «Իսկ ինչ կասես նրա եղբոր աղջկա մասին»,  հարցրեց հանկարծ Միքայելը։ Սմբատը նեղն ընկավ։ «Ինչ կապ ունի Շուշանիկը խոսակցության նյութի հետ, և ինչու է Միքայել այդպես խորը նայում նրա երեսին»։ «Ես հարցնում եմ քո կարծիքը նրա մասին, որովհետև նա ինքը քեզ համակրում է»,  արտասանեց Միքայելը, և նրա ձայնի մեջ զգացվեց անզսպելի դառնություն։ Սմբատը շփոթված երեսը դարձրեց եղբորից և հայացքը հառեց դեպի հեռավոր դաշտերը։ «Դու շփոթվում ես, երևի ինքդ էլ զգում ես, որ նա քեզ համակրում է, և ով գիտե, գուցե դու էլ անտարբեր չես»։ «Մեխակ, դու գիտես, որ ես հիմար կատակներ չեմ սիրում»։ «Բայց ճշմարտախոսություն սիրում ես, չէ»։ «Դու կարծում ես, որ ես դեմ կլինեմ, եթե սիրես անգամ այդ աղջկան»։ «Ոչ, ես միայն քո ճաշակը չեմ գովիլ, ուրիշ ոչինչ»։ «Միթե»,  արտասանեց Սմբատը անորոշ։ «Նա ինքնահավան է և գոռոզ»։ «Այո, գուցե»,  դարձյալ անորոշ արտասանեց Սմբատը։ «Նա գեղեցիկ չէ և ոչ սիրուն կամ համակրելի»։ «Կարծեմ, ես չգովեցի նրա գեղեցկությունը»։ Միքայելը սկսեց շվացնել ինչ-որ ուրախ եղանակ, որ բնավ չէր համապատասխանում նրա հուզված տրամադրությանը։ Նույն պահին Սմբատի մեջ հղացավ մի վատ զգացում։ Նա նախանձեց եղբորը, որ ամուրի էր և ազատ, սակայն շտապեց զսպել անախորժ զգացումը, հիշելով իր զավակներին։ «Սմբատ», ընդհատեց լռությունը Միքայելը, երկու ձեռներով ամուր հենվելով ձեռնափայտին։ «Ես զգում եմ, որ դու ինձանից բարոյապես բարձր ես, որ ես քո աչքում մի ընկած և փչացած մարդ եմ, բայց ասա խնդրեմ, երբ պիտի արժանանամ քո վստահությանը գոնե տնտեսական գործերում»։ Հարցը Սմբատի համար անսպասելի էր։ Չգուշակեց, թե Միքայելի ըստ երևույթին անկապ խոսքերը ունին նրա հոգու մեջ կապ, և թե այդ տարօրինակ հարցերը նրա մտախոհության փղձուկներն են։ «Ինչ ես ուզում ասել»։ «Այն, որ դու ինձ հավատ չես ընծայում. դու հանքերի գործերը ինձ ես հանձնել, իսկ ինքդ շաբաթը երկու-երեք անգամ գալիս ես. կարծես, ես ընդունակ չեմ հանքերը կառավարելու կամ գոնե Սուլյանի գործունեությունը ստուգելու»։ «Ինչու համար ես ինձ նրա աչքում ծաղրելի դարձնում»։ «Լավ, եթե չես ուզում, այսուհետև չեմ այցելի հանքերը»։ «Երկուսից մեկը, կամ ես, կամ դու»,  արտասանեց Միքայելը երկդիմի և խորհրդավոր նայեց եղբոր երեսին։ Մի ժամ անցած, հանքերը դիտելուց հետո, Սմբատը դարձավ Զարգարյանին։ «Դավիթ, հյուրասիրիր ինձ այսօր վերջին անգամ թեյով»։ Առանձին սենյակում, սպիտակ սփռոցով ծածկված սեղանի վրա, եռում էր փայլուն սամովարը, երբ Ալիմյան եղբայրները ներս մտան։ Հրավիրելով Սմբատին, Դավիթը հարկավ չէր կարող չհրավիրել և Միքայելին։ Այնինչ հոգով դեմ էր, որ այդ մարդը ոտ դնի իր տունը։ Խայտառակ լուրը լսելու օրից նա զգում էր դեպի Միքայելը անհաղթելի նողկանք։ Նա հրավիրեց և Սուլյանին, նույնպես հակառակ ցանկության, որովհետև կառավարչի հետ հարաբերությունը լարված էր։ Բանն այն էր, որ Սուլյանի համար վերին աստիճանի անհաճու էր Զարգարյանի հանքերում լինելը։ Մինչև այժմ նա գործում էր ինքնագլուխ, ծախսում էր, ինչպես կամենում էր, կարգադրում և հաշիվները կազմում ուզածին պես։ Այժմ իր գլխի վրա զգում էր մի վերահսկող, որի կոպիտ շիտակությունը նրան շփոթեցնում էր։ Շուշանիկը, մաքուր հագնված, սեղանիքով սրբում էր թեյի բաժակները։ Տեսնելով Միքայելին, ակամա ցնցվեց այնպես, որ քիչ էր մնում բաժակը ձեռից գցե։ Սեղմելով շրթունքները, չի կարավ թաքցնել դժկամությունը։ Այսօր առաջին անգամն էր Միքայելը նրան տեսնում մի քիչ նորաձև հագուստում։ Թանձր մազերը խնամքով սանրված էին և ծոցրակի վրա փնջված, և հերկալները հազիվ կարողանում էին պահել խոշոր հյուսքը։ Նա թվաց այսօր Միքայելին հասակով ավելի բարձր, ավելի նազելի։ Նրա ամբողջ էությունից բուրում էր թովիչ կանացիությունը, մայիսյան անուշ հովի պես։ Նույնիսկ ձևերը փոխվել էին, ավելի սահուն դարձել և ավելի նրբացել։ Կարծես այդ համեստ և ամոթխած աղջկա մեջ զարթնել էր մի նոր ոգի, որի շողերը տարածվել էին շուրջը և նրա ամբողջ կերպարանքը ամփոփել իրենց մեջ։ Երբեք Միքայելը չէր կարող երևակայել, թե մի հասարակ աղքատ աղջկա առջև երբևէ պիտի շփոթվի այնպես, ինչպես այսօր։ Եվ պատճառներ կային շփոթվելու։ Նա մեղավոր էր այդ աղջկա մոտ։ Մեկ, նա խայտառակված էր ամբողջ քաղաքում։ Երկու, նա վախենում էր Շուշանիկի արհամարանքից։ Ահա գլխավորը։ Զգաց մինչև անգամ մի տեսակ սարսափ, երբ մի վայրկյան աչքերը հանդիպեցին խելացի և սիրուն աչքերին, որոնց մեջ այլևս առաջվա չափ պայծառություն չէր երևում։ Խոսակցությունը դարձյալ գործերի մասին էր։ Սկսվել էր դրսում, այժմ շարունակվում էր նույն եղանակով։ Նոր կացարանների շինության մեջ Սմբատը նկատել էր թերություն, որ Սուլյանի անտեղի խնայողության հետևանքն էր։ Նա հանդիմանում էր կառավարչին մեղմաբար, բայց հուզված էր, և երբեմն ձայնի մեջ հնչում էր բարկություն։ Պարզ էր, որ Սուլյանը չէր նրա դժկամության բուն պատճառը։ Ինժեները արդարացնում էր իրեն, ասելով, թե միշտ սովոր է խնայել ալիմյանների միջոցները, անտեղի ծախսերից խուսափել, և հենց այս պատճառով միշտ սիրելի է եղել հանգուցյալ Մարկոս աղայի աչքում։ Նրա կեղծիքը դուրս չեկավ Միքայելին, որ գիտեր, թե որքան իսկապես Սուլյանը խնայում է ֆիրմայի շահերը։ Իսեր Աստծու, մի խնայեք մեր միջոցները, եթե գործը չի պահանջում խնայել, ասաց Միքայելը։ Ես գիտեմ, օրինակ, որ շատ անգամ կոպեկտերի հետևից ընկնելով ռուբլիներ եք կորցնում։ Այս թեթև նկատողությունը խոր ազդեցություն ունեցավ Սուլյանի ոչ այնքան դյուրագրգիր սրտի վրա։ Նրան թվաց, թե մեջտեղ խառն է Դավիթ Զարգարյանի մատը։ Ոչ ոք չի կարող իմ ներկայությամբ ասել, թե ես երբևէ կորցրել եմ ալիմյանների ռուբլիները, արտասանեց նա սրտմտությամբ, մի կողմնակի թունավոր հայացք ձգելով Դավթի վրա։ Միթե, ասաց Միքայելը անորոշ, թողնենք այդ, ասացեք, խնդրեմ, պարոն Սուլյան, վերջին սպեկուլյացիայից ինչքան շահվեցաք։ Սուլյանը շտապեց իրեն զսպել և ժպտաց։ Ես սպեկուլյացիայով չեմ պարապում։ Զուր եք թաքցնում, շեշտեց Միքայելը կծու եղանակով։ Ձեր ձեռքից խլող չի լինիլ, մի վախենակ։ Գնել եք 6/4-ով, վաճառել 7/4-ով։ Զարգարյան, աշվեցեք, որքան է անում 100,000 փթի վրա։ ուղիղ 5000 ռուբլի, պատասխանեց Զարգարյանն անմիջապես, ոչ առանց չարախնդության։ Ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, դարձավ Միքայելը ինժեներին։ Գոնե այսուհետև իդեալիստների մոտ բուրժուաներին քիչ կհայհոյեք։
Ես բուրժուաներին չեմ հայհոյում, իսկ իդեալիստ բարեկամներ չունիմ։
Ուրեմն տարօրինակ է, շատ տարօրինակ, նկատեց Միքայելը գրգռված, որ մարդիկ իդեալիստ են, քանի որ սոված են, իսկ երբ ճանաչում են փողի համը, մեզանից մի քայլ էլ առաջ են գնում և էլի մեզ են ծաղրում։
Չեմ հասկանում, ինչու համար եք դուք այդ ասում, Միխայիլ Մարկիչ,
հարցրեց Սուլյանը տակավին ժպտալով։
Ինչու համար, հենց այնպես,
միթե սուտ է, որ դուք բարձրագույն ուսում ստացածները տանում եք թաքունային, ինչ որ մենք տգետներս անում ենք համարցակ, առանց քաշվելու։
Բոլորը զարմացած նայում էին Միքայելին։ Ոչ ոք չգիտեր, ինչու նա անսպասելի և անտեղի հարցակվում է ինժեների վրա։ Մինչդեռ պատճառը պարզ էր, թեև շատ նուրբ։ Հարցակվելով բարձրագույն ուսում ստացածների վրա, նա կողմնակի կերպով ուզում էր օրիորդի ներկայությամբ ցույց տալ իր արհամարանքը դեպի այդ մարդիկ։ Կար նրա հարցակման մեջ և մի նուրբ ասեղ, ուղված դեպի հարազատ եղբայրը, որ այդ պահին նրա աչքում կլանել էր Շուշանիկի բոլոր ուշադրությունը։ Նա գրգռված էր ոչ միայն Սուլյանի, այլև բոլոր ներկա եղողների դեմ։ Նրան գրգռում էին նույնիսկ անդամալույցի մրմունջները, որ մերթնդմերթ լսվում էին մյուս սենյակից։ Սակայն Սմբատի լռությունը սկսեց նրան շփոթեցնել։ Վճռեց զսպել իրեն։ Զարգարյանը շտապեց խոսակցության նյութը փոխել։ Պատմում էին, որ տեղացի մի հայտնի հանքատեր պատրաստվում է իր հանքերը հանձնել ինչ-որ անգլիական ընկերության։ Սուլյանը մոռանալով Միքայելի կծու խոսքերը, սկսեց գործնական տեսակետից բացատրել, թե ներկա աջող պայմաններում մեծ սխալ է երկրի հարստությունները ծախել օտարներին, թեկուզ խոշոր գումարներով։ Այստեղ նա երևաց իր կոչման բարձրության վրա, ցույց տվեց իր բոլոր տնտեսական հոտառությունը, ոգևորված նկարագրեց նավթային արդյունաբերության փայլուն ապագան։ Եվ ոչ ոք չկարողացավ հերքել նրա մտքերը, ոչ նույնիսկ Սմբատը, որ վիճում էր նրա հետ։